Бишкекте кечки саат 7.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосу уктурууну уланта талдыдагы жарым сааттын өзөгү. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата кылмыш иши козголгонун билдирди.
Жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес.
Орусияда жаңы чектөөлөр мамлекеттик дума саясат менен алектенгендерди чет өлкөлүк агент катары таанууга уруксат берди. Социалдык медиада бирөөгө дума тарткандар камалат. Лейлекте үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндер үчүн убактылуу жашоочу коопсуз жай уюштурулду.
Психология дегенде алар коркуп аттым, психолог болуп калганбы деген да.
Бүгүн 24-декабрь, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Бактыгүл Чыныбаевадан.
Рахмат Санжар, саламатсызбы, урматтуу азаттык уналгысынын угарманы. Президенттикке талапкерлердин бири Абдил Сегизбаев өзүнө жана үй бүлөсүнө коркунуч жаралып жатканын билдирди. Мындай билдирүүнү ал көчөдө шайлоочулар менен жолугушуу учурунда жасаганын 24-декабрда социалдык тармактар аркылуу тараган видеодон көрүүгө болот.
Азыр мен балдарымды көчөгө чыгара албай калдым. Бетине кислота коебуз деп фанаттар жүрүшөт, паникте. Мага мындай иш жаша керек. Бирок мен түшүнүп атам, эгерде мындай кыла турган болсок, эгерде унчукпай кыла турган болсок, анда дагы 5 жыл отурабыз да. Отурабыз 5 жыл. Эгер 5 жыл отурсак бир жөн бүт бар эле бандиттер башкарып калбайбы? Эми болбойт да мында. Азыр мына көлгө биздин балдар барса, көлдөгү балдар тепкилеп кетип атышат.
Коркутуулар боюнча талапкер Сегизбаев укук коргоо органдарына кайрылганы тууралуу өзүнөн тактоо мүмкүн боло элек. Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылбагандыгын анын төрага орун басары Абдыжапыр Бекматов азаттыкка билдирди. Сегизбаевдин дооматына байланыштуу президенттикке дагы бир талапкер Садыр Жапаровдун үгүт штабынын жетекчиси Канат Турганбаев азаттыкка бул боюнча комментарий берди.
Кандай нерсе жок экен, бардык кандидаттар кенен жүрүп атышат Кыргызстан боюнча. Эми ага кишини биз түшүнө албай атабыз, барган жерден өзүнүн программасын айтпай ар кимдин жамандап алат. Көчөдө бир жолу ушундай болду, бүгүн ошондой болду. Ошо менен мындай бир упай топтойм деп атабыз. Бизге бул таанышмак эме, ал өзүнүн иши. Мындай кислота чалып кетем деген сөздөрдү айтса, ал укук коргоону турат го, арыз менен кайрылыш керек.
Буга чейин президенттикке талапкер Адахан Мадумаров Ысык Көл облусунун үгүт ишин коркутуулардын айынан баштай албай калганын КТРКнын түз эфиринде кайрылуусунда айткан эле. Бул боюнча башкы прокуратура атайын иликтөө ишин баштаганын билдирди. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10-январда өтөт. Ага катышуу үчүн 18 талапкер катталган жана алар 15-декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатышат. Өлкөнүн коопсуздук кеңеши бүгүн 24-декабрда жыйын куруп, 10-январда боло турган президенттик шайлоого жана өлкөдөгү башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга даярдыкты талкуулады. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов бул иш чара өтө жооптуу экенин жана андан өлкөнүн келечеги түздөн түз көз каранды болорун белгилеп, тийиштүү мамлекеттик органдар ишин так жана мыйзам чегинде аткарышы керектигин айтты. Ошону менен катар ал парламенттик шайлоодогу катачылыктар кайталанбашы зарылдыгын белгиледи.
Өткөндөн сабак алышыбыз абзел, анткени 6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундуулар болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Президенттик шайлоодагы референдумдагы ошол чекиликтерди болтурбоо максатында, ошондой эле элибизге, мамлекетибизге чоң өзгөртүүлөрдү жасоо максатында өткөрүлүп жатат.
Жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын, өкмөттүн жана башка тийиштүү мекемелердин маалыматты угулуп талкууланды. Жыйынтыгында мамлекеттик органдардын бардык жетекчилерине шайлоо менен референдумду коронавируска каршы чараларды камсыздоо менен катар ачык, айкын жана демократиялык принципте өткөрүү тууралуу талап коюлду. 25-декабрга чейин Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн бирдиктүү оперативдүү штаб түзмөй болушту. Кыргызстан эмдөө боюнча глобалдык COVAX альянсына коронавируска каршы 1,200,000 вакцина алуу боюнча арыз менен кайрылып колдоо тапты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы атайын билдирүү таратты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирустун вакцинасын тастыктагандан кийин Кыргызстанда калктын 20%тен ашыгы эмделе турганы болду. Ал арада вице-премьер-министр Эльвира Сурабаева Балдиева коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабтын жыйынында ар бир медициналык кызматкердин жоопкерчилигине оорукана жетекчилиги көз салышы керектигин эскертти. Ооруканалардагы өрт коопсуздугун текшерүү маселесине токтолду. Кыргызстанда COVID-19 вирусу март айында катталгандан бери 1340 адам каза болду. Оору расмий 79845 адамдан аныкталды. Босниянын түндүк чыгышындагы мигранттар башпаанек кылган лагерде өрт чыкты. Харватия менен чек арага жакын жердеги өрт 1200 адам убактылуу жашап жаткан чатырларды көз ачып жумганча жалмады. Тилсиз жоодон каза болгондор жана жаракат алгандар боюнча азырынча маалымат айтыла элек. Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттигинин маалыматы боюнча лагерь оңдоо үчүн жабылаарын уккан мигранттар ага өздөрү өрт коюп жиберген. Ал шаршембиден тартып убактылуу жабылышы керек болчу. Бирок Босниянын бийлиги лагерди байырлагандар үчүн башка жай таба албай жаткан. Эми мигранттар кышка карабай сыртта күн кечирүүгө аргасыз болушат. Боснияда учурда Азия, Түндүк Африка жана жакынкы чыгыштан Европага кирүүнү каалаган 10000 жакын мигрант бар. Алар Европа биримдигинин мүчөсү болгон Хорватияга өтүүнү каалашат. Алардын 3000 жакыны башка алып калуучу жайы жок. АКШнын президенти Дональд Трамп ар кыл кылмыш үчүн соттолгон 26 адамга ырайым берди. Президенттин ырайымына киргендердин ичинде Трамптын 2016 жылда президенттик шайлоо штабын жетектеген Пол Манафорт, мурдагы кеңешчиси Роджер Стоун жана кудасы Чарльз Кушнер бар. Мындай чечимди Трамп 23 декабрда кабыл алды. Саясий технолог жана лоббист Пол Манафорт Дональд Трамптын 2016 жылда президенттик шайлоо өнөктүгүн бир нече ай жетектеп, бирок шайлоого чейин эле бул кызматтан кеткен. Ага чейин Украинада иштеп, бийликтен кулатылган президент Виктор Януковичтин кеңешчиси болгон. Проект басмасы Манафорт 2005 жылдан соң Бишкекке келип, мурдагы президент Курманбек Бакиевке АКШнын авиабазасын чыгаруу боюнча кеңеш бергенин жазган жайы бар. Баткенде жаңы жылдык балатыга чыгымдалуучу 169000 сом бюджетке кайтарылды. Бул туурасында Баткен шаардык маданият бөлүмүнүн башчысы Равшан Бадалов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында быйылкы жаңы жылдык балатыны жасалгалоо жана майрамды уюштуруп өткөрүү үчүн тендер жарыяланып, 169000 сомго бир компания уткан. Бирок шаардын жетекчилиги быйылкы пандемиялык кырдаалды жана каражаттын тартыштыгын эске алуу менен жаңы жылдык балаты жасоону жана майрам уюштурууну токтотууну чечип, тендер артка кайтарылды. Кыргызстанда жаңы жылдык майрамга быйыл былтыркыдай каражат жумшалбай турганы айтылган. Иш жүзүндө ага казынанын 1,700,000 сомдон ашуун акчасы сарпталганы маалым болду. Анын ичинде Жалал Абад шаары балаты үчүн 800,000 сом бөлгөн.
Бакты Гүлченбаева айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому биздин сайтта дарыга азаттык чекит орг алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги эртең 25 декабрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондоруна, Чүй, Баткен облустарынын тоолуу аймактарына кар жаайт деп кабарлады. Туман түшүп батыштан жел согуп турат. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -5, -10, күндүз +6. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -5, -6, күндүз +7. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -4, -9, күндүз +6. Нарын облусунда түнкүсүн -18, күндүз -8. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -25, күндүз -11 градус болот. Ал эми Бишкек шаарында кар жаабайт. Абанын табы түнкүсүн -9, күндүз +5 градус болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага кылмыш иши козголгонун билдирди. Эми тартип комиссиясы аны жоопко тартууга макулдук берсе камакка алынарын айтты. Бирок Жогорку сот күнөөсүздүк презумпциясы бузулду деп атайын кызматтын билдирүүсүн сындап чыкты. Атайын кызматтын бул билдирүүсү сот бийлигине карата басым катары да бааланууда. Ошол эле кезде ким гана болбосун мыйзам алдында баары бирдей дегендер бар. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага кылмыш иши козголгонун айтты.
Руководство Верховного суда Кыргызской Республики ведется следствие.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева боюнча ооба ага карата кылмыш иши козголду, тергөө жүрүп жатат. Тартип комиссиясына кайрылдык. Эгер комиссия макулдугун берсе, биз анын жогорку кызматына карабастан жоопко тартабыз. Ал мыйзам бузуп, мамлекетке чоң зыян келтирген деп эсептейбиз. Иш аягына чыгарылат.
Комиссию, если они одобрят, мы её привлечём к ответственности.
Ташиевдин айтымында сөз жергиликтүү сот автоматташтырылган маалыматтык системасын ишке ашыруудагы коррупция тууралуу болуп жатат жана бул үчүн 2 ишкананын жетекчиси кармалган. Атайын кызмат Жогорку сот IT компания менен жасалма келишим түзүп, мамлекетке 8 миллион сомдой зыян келтирген деп эсептейт. Бирок жогорку сот дароо билдирүү таратып, атайын кызматтын айыптоолору негизсиз экендигин айтып чыкты. Мекеменин басмасөз катчысы Изати Шүкүралиева төрайымга коюлган айыптар негизсиз экендигин билдирди.
Жергиликтүү сот АМСды ишке ашырууга байланыштуу бул долбоор Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткандыгын, тендерлерди жана подрядчиктерди тандоону эл аралык уюм өзү жүргүзөрүн белгилейбиз. Андыктан жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес.
Изати Шүкүралиева сот бутагынын өкүлдөрүн айыптаган ачык билдирүүлөр сот бийлигинин жаманатты кылары, мындай көрүнүш элдин сот органдарына ишенимин жоготуп, мыйзамга каршы келерин кошумчалады. Жогорку сот ошондой эле күнөөсүздүк, айып далилдене электик жазык сот өндүрүшүнүн негизги принциптеринин бири экендигин эскертип, айыпталып жаткан адамдын күнөөсү далилденип, сот өкүмү күчүнө кирмейинче ал айыптуу деп эсептелбей тургандыгын белгиледи. Бирок ушул тапта сотторду жазага тартууга макулдук берген тартип комиссиясынын иши токтоп турат. Аталган комиссиянын жаңы курамы толук түзүлө элек. Буга чейин иштеген комиссиянын иштөө мөөнөтү өткөн айда эле аяктаган. Ошондуктан алар жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага байланыштуу маселени карар карабасы белгисиз. Тартип комиссиясынын басмасөз катчысы Назира Сагналиева буларды айтты.
Тартип комиссиясынын жаңы курамы өзүнүн ишин баштаган. Бирок бүгүнкү күндө ошол 6 адамдын ичинен бир адам бул президенттин квотасынан келген мүчөө башка кызматка кеткендигине байланыштуу комиссиясында 5 гана мүчө калган. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй 9 адамдын кеминде 6 кем эмес адам гана болгондо гана алар ишти кароого жана өзүнүн кеңешме жыйынын өткөзгөнгө укуктуу, кворум жок. Ошол себептен тартип комиссиясы өзүнүн жыйындарын токтоткон, ишти карашпай эле.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча соттор кол тийбестикке ээ жана үч бийлик бутагынын бири катары көз карансыз иш алып барат. Баш мыйзамдын 94-чү беренесине ылайык, судья кылмыш үстүндө кармалгандан тышкаркы учурларда камакка алынбашы керек. Жогорку соттун төрайымына карата козголгон кылмыш иши коомчулукта ар түрдүү талкууланып жатат. Айрымдар муну сот системасына карата басым катары санашууда. Саясатчы Бек Турасанов буларга токтолду.
Сотко болгон кол мамилеси кол баладай болгон мамилеси. Бул баягы бийлик алмашканы менен эчтеке өзгөргөн жок деген. Керек болсо мурунку бийликтерге караганда дагы биз ачык айрым силерди ачык талкалайбыз дегендей бир өтө бир отоно мамиле болуп атат да. Мен ошондуктан менин оюм боюнча бул туура эмес болду.
Айрым эксперттер сот системасы талкаланып, элдин ишеничинен чыкканын, коррупцияланышкан мекемеге айлангандыгын белгилеп келишет. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Осмоналиев мыйзам алдында баардыгы бирдей болушу керектигине токтолду.
Демек аеосуз күрөш жүргүзүлүп жаткандыгынын дали эле болду. Эгерде ушундай темп менен дагы уланып кете бере турган болсо, анда менимче коррупцияга каршы күрөшүү өзүнүн эффективдүү жолун айгинелеп көрсөтө алат да.
Гүлбара Калиева жогорку соттун төрайымы болуп 2018 жылдын сентябрында дайындалган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Коопсуздук кеңеши бүгүн 24 декабрда президенттик шайлоодон кийинки өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды сактоонун чараларын талкуулады. Бул арада УКМКнын төрагасы Камчы Экташиев өзүнчө өткөргөн маалымат жыйынында айрым президенттикке талапкерлер шайлоодон кийинки кырдаалды курчутууну мерчемдеп, күч топтоп жатканы боюнча маалымат бар экенин жарыялады. Камчы Экташиев митингге чыгып, баш аламандык уюштургусу келгендердин саны боюнча ашып түшкөн адамдардын тобу алардын ордуна коюп коюшу мүмкүн экенин эскертти. Айрым адистер жана саясатчылар муну жоопкерчиликсиз билдирүү катары сынга алышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президенттик шайлоодон кийин өлкөдө коомдук саясий кырдаалды курчутуп, баш аламандык уюштурууга кызыктар күчтөр бар экенин билдирди. Атайын кызматтын башчысы президенттикке талапкерлердин арасында бийликти күч менен басып алууга даярдангандар бар деп, бирок аттарын атаган эмес. Камчыбек Ташиев аларга каршы жетиштүү күч топтолушу мүмкүн экенин эскертти.
13 январдан кийин кайсыл бир күчтөр элди чогултуп, бийликти алып алабыз, же бир чоң бир резонанс жараткан митингдер жасайбыз деген ойлору бар экен. Коомдук тартипти бузганга биз жол бербейбиз. Биз ал кандидаттарды билебиз кимдер экенин. Алардын кайсыл жерде ким менен кантип сүйлөшүп, 13 январдан кийин 11 январга күч топтоготканынан бери билебиз. Бирок эгерде алар 1000 адам чыгарса, 2000 адам чыгарса, 10000 адам чыгарса, миллиондогон адамдар келип, аларды өз ордуна коюп коюшу мүмкүн.
Улуттук коопсуздук боюнча адистер атайын кызматтын жетекчисинин мындай билдирүүсүн саясий катаачылык катары кабыл алышты. Мурдагы премьер-министр, мурдагы улуттук коопсуздук министри Феликс Кулов мындай кадам жарандык кагылышка алып келиши мүмкүн экенин белгиледи.
Эмчи элчиге биз көрдүк да ушул октябрь айында кандай болду. Эгерде фальсификация болсо анда элчи чыгарат да, туурабы? А фальсификация болбосо ким чыгат анда? Эч ким чыкпайт. Ыза шайлоо болуш керек. Бул биринчи ушуну айта алам да. Биз тоже чыгарабыз. Бул эмне деген подход? Бул дайым болбойт подход. Контрмитинг кылабы да, антимитинг ушундай болобу. Жарандык согушка кандайча алып келет эгерде 5000 чыкса? Бул туура эмес. Как это так? Бул киши командир болсо да тиякта. Анан кийин ушундай угроза болбойт да. Законный метод бар, туурабы?
Ал эми УКМК төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков шайлоодон кийинки каршылык акциясын уюштурууга бийлик өзүн негиз бербеши керек деп эсептейт. Ошондой эле ал эгерде башалмандык уюштуруп, кырдаалдык курчуткусу келген күчтөр болсо, аларды аныктап таап чыгып, кылмыш жоопкерчилигине тартуунун мыйзамдуу чаралары бар экенин билдирди.
Кандайдыр бир кандидаттар же болбосо саясий топтор чагымчылыгыштерди баштап башаламандык кыла турган боюнча маалыматтары болсо, анда укук коргоо органдары уюштуруп аткан чагым жасайбыз деп аткандардын баардыгын аныкташ керек, профилактика иштерин азыртадан жүргүзүш керек, кийин кеч болуп калат. Бир күч 5000-6000 иш алып чыкса, экинчи күчү дагы алып чыкса, анда ортодо жарандык кагылыштары болуп кетет. Укук коргоо органдары эч убакта 2 топ болобу, 3 топ болобу чагымчылардын үндөсүнө кошулуп согушуп кетишине, урушуп кетишине жол бербеш керек.
Президенттик шайлоодон кийинки коомдук саясий кырдаалды көзөмөлдөө коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында да талкууланган башкы маселе болду. Президенттин милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов өткөндөн сабак алуу керек экенин айтты.
6-7 октябрда ушундай мыйзамсыз шайлоолордун натыйжасында толкундуулар болуп өттү. Анын жыйынтыктарын баарын билебиз. Мына ошондон улам бийлик алмашуу болду. Бүгүнкү күнү ошол чекиликтерди болтурбоо максатында президенттик шайлоону референдумду мыйзамдын талаптарына ылайык баардык талапкерлерге бирдей шарттарды түзүп берүү жолу менен ачык айкын өткөзүп беришибиз биздин түздөн түз милдет.
Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөндөн сабак алуу үчүн мына ошол катачылыктардан жыйынтык чыгаруу керек болчу деп кыйытты.
Мына биз ошондо шайлоочулар сатып алды көргөнбүз деп айтып атасыздар. 5 октябрда түндө 11 партия борбордук шайлоо комиссиясына шайлоодун жыйынтыгын жок кылуу боюнча биз кайрылганыбызда ага эч кандай жооп алган эмеспиз. Ошол убакта башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, улуттук коопсуздук комитетине шайлоодо кандай массалык түрдө бузуулар болгонун бергенибизде бирөө да ушул күнгө чейин жыйынтык чыккан жок.
Шайлоодогу коомдук коопсуздукту камсыздоонун абалы боюнча укук коргоо органдары менен күч түзүмдөрүнүн жетекчилери маалымат беришти. Анда күч түзүмдөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өткөнү жарыяланды. Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук коопсуздукту камсыздоонун кошумча чараларын атады.
Шайлоо учурунда ар түрдүү чагымчыл аракеттерди болтурбоо максатында ок атуучу куралдар жана жардыргыч материалдарды колдонууга бөгөт коюу үчүн ички иштер министрлигинин атайын буйрмасы иштелип чыгып, анын негизинде 20 декабрдан баштап өзгөчө буйрмага чейин ок атуучу куралдардын кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилди. Аны менен бирге 20 декабрдан баштап республика боюнча баардык мергенчилик дүкөндөрдүн ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду.
Президенттик шайлоо келе жаткан жылы 10 январга дайындалган. Ага 18 талапкер катталып, учурда шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгүн жүргүзүшүүдө. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Аткезчилик боюнча мыйзамсыз иштерге барганын моюнга алган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берди. Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата кылмыш иши козголгонун билдирди. Жогорку сот айыптоого негиз жоктугун айтууда. Беларусьта пресс-клубдун негиздөөчүсү Юлия Слуцкая кармалды. Кыргызстанда соңку бир суткада коронавирустан 3 киши каза болуп 186 жаңы учур катталды. Сербияда бул илдетке каршы жөндөө башталды. Молдовада Майя Санду президенттик кызматка киришти. АКШнын мөөнөт аякта бараткан президенти Дональд Трамп ар кыл кылмыш иши үчүн соттолгон 26 адамга ырайым берди. Султан Сара алтын кенендеги Эгистер компаниясынын иш талап кылып баргандар жергиликтүү бийлик менен сүйлөшкөндөн кийин тарап кетишти. Баткенде жаңы жылдык балатыга чыгымдалчу 169 000 сом бюджетке кайтарылды. Ташкентте Чыңгыз Айтматовго арналган фотокөргөзмө ачылды. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окууга чакырам. Дареге азаттык чекит орг.
Кыргызстандын башка жаңылыктары азаттык ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз азаттык үналгысы, Instagram'дан азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Эл аралык темага өтөбүз. Орусиянын мамлекеттик думасы саясат менен алектенгендерди чет өлкөлүк агент катары таанууга уруксат берди. Мындан тышкары социалдык медиада жалган маалымат таркатып, бирөөлөргө жалган жалаа жапкандарды 2 жылга чейин абакка кесүү тууралуу мыйзам долбоорунда колдоп беришти. Массалык иш чара уюштурууга бир топ чектөөлөр да киргизилди. Мамлекеттик думада шашылыш кабыл алынган мыйзамдарды орусиялыктар репрессивдүү деп сындап атышат. Лазат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Эми Орусияда саясий ишмердүүлүк менен алектенгендер чет өлкөлүк агент катары таанылып калышы мүмкүн. Мамлекеттик дума 23 декабрда кабыл алган мыйзамга ылайык, кайсы бир жарандар же коомдук уюмдар чет өлкөлүк мамлекеттин же эл аралык уюмдардын кызыкчылыгында саясий ишмердик менен алектенчү болсо, Орусиянын аскердик ишмердиги жөнүндө маалымат жыйнаса же чет өлкөдөн каржылык колдоо алчу болсо, анда алар чет өлкөлүк агент катары таанылууга тийиш. Орусияда митинг, жөө жүрүш, коомдук дебат же талкууга катышуу, шайлоо жана референдумдун өтүшүнө байкоо салуу, мамлекеттик органдарга же кызматтагы адамдарга коомдук кайрылуу жасоо, алардын чечимдери же саясаты тууралуу оюн ачык билдирүү, коомдук саясий көз караштарга таасир этүүчү социологиялык изилдөөлөрдү же сурамжылоолорду жүргүзүүнүн баары саясий ишмердүүлүк болуп саналат. Шаршембиде Мамдума депутаттары кабыл алган дагы бир мыйзамда чет өлкөлүк агент саналган тараптар каттоодон өтүүдөн же өз ишмердиги тууралуу баяндама берүүдөн баш тартса 300 000 рубль айып пулдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн деген шарты бар кылмыш жазасы белгиленди. Ушул эле мыйзамда маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө да 2 жылга чейинки мөөнөткө абак жазасы каралган.
Мыйзам өзгөртүүлөрдүн пакетин киргизип жатып, саясий ишмердүүлүгүңөр үчүн чет жактан акча алсаңар, анда сураныч чет өлкөлүк агент катары каттоодон өтүп койгула. Орусиянын мамлекеттик органдары жана жарандары силер кайсы өлкөдөн акча алып, кандай саясий иш чара уюштуруп, акчаны кайда коротуп жатканыңарды билишсин деп гана айтып жатабыз.
Деди демилгечилердин бири Василий Пискарев. Жалпысынан Мамдуманын депутаттары шаршембиде 10 ашык мыйзам өзгөртүүнү карап чыгып жактырышты. Орусияда эми расмий, атайын кызмат, укук коргоо органдары, аскер жана сот кызматкерлери тууралуу баардык маалыматтарды ачыктоого тыюу салынды. Жалган жалаа үчүн кылмыш жазасы күчөтүлүп, интернетте же маалымат каражаттарындагы жалган маалымат үчүн 1 000 000 рубль айыппул же 2 жылга чейин абакка кесүү жазасы киргизилди. Юрист Андрей Гривцов эми Единая Россия уурулар менен алдамчылардын партиясы деп соц тармакта жазылган же айтылган ой пикир да кылмыш ишинин негиз болуп калышынын ыктымалдыгын эскертет.
Единая Россия партия жуликов и воров это клевета.
На самом деле
чынында аттары ачык айтылбаган белгисиз бир топко эле жалаа жабуу үчүн кылмыш жазасы киргизилгенин көпчүлүк күлкү кылып жатат. Кантип такталбаган адамдардын бир тобун кадыр баркы түшүп абийирине шек келтиргенин аныкташары белгисиз. Бирок этияттык менен айтам, мындай пикир жалган жалаа болуп калышы мүмкүн. Адвокат катары мен соц тармакта катуу чынчыл пикир жазуудан карманууга чакырам. Чынында мунун баары кооптуу.
Буга кошумча мамлекеттик дума жалгыз пикетке чыгууну көздөп, кезекке чогулгандарды массалык коомдук иш чара катары таанууга уруксат берген мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Ал эми чоң жолдор менен шаар көчөлөрүндө автоунаалардын кыймылын тоскондорго 1 жылдан 10 жылга чейин жаза карала турган болду. полиция, Росгвардия, коргоо министрлиги, федералдык коопсуздук кызматы, федералдык жаза аткаруу кызматынын кызматкерлеринин ишине тоскоолдук жаратуу жана алардын талаптарына баш ийбөө үчүн административдик жаза да бир кыйла катаалдаштырылды. Айыппулдар бир нече эсе көбөйтүлүп, административдик камакка алуу бир айга чейин узартылды. Мындан тышкары депутаттар Орусиянын федералдык көзөмөлдөөчү органы Орусиянын аймагында маанилүү маалыматтарды чектеп, орусиялык маалымат каражаттарынын кабарларын басып жатат деп тапса, Facebook, Twitter жана YouTube сыяктуу соцтүйүндөрдө жана интернет ресурстарды каалаган учурда блоктоп салууга уруксат берген мыйзам долбоорду экинчи окууда кабыл алышты. Социалдык тармактардагы орусиялыктар мамдумада жактырылган бул мыйзамдарды репрессивдүү деп сындап, деспотизм доору деп атап жатышат. Бул мыйзамдар эми Федерация кеңешинде колдоо таап, андан соң президент Владимир Путинге жөнөтүлөт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткендин Лейлек районунун аймагында активист коомдук бирикмеси үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндер үчүн убактылуу жашоочу коопсуз жай уюштурду. Мындан тышкары жер жерлерде форум театрларды өткөрүп, зомбулуксуз үй бүлө курууга үндөп жатышат. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Акчаны алдыңкы орунга коюп, баланын кызыкчылыктары, келечеги, билими, пикири эсепке алынбаган үй бүлөдөгү көрүнүштү, үй бүлөнүн алсыз мүчөлөрү үчүн моралдык зомбулукту сахналаштырып көрсөтүүдө. Башкы ролду жараткан Өпөл Жанышбекова бул аракети менен келечекте зомбулуксуз жашоо, үй бүлө жоопкерчилигин эске салууну максат кылдым дейт.
Ата-энелер түшүнсүн да, баласы зомбулук менен чоңойсо кандай болот? Ал эми балага мээримин берип, баланы дайыма колдоп, ишеним көрсөтүп, эркелетип турса, баланын келечеги жаркын болот дегенди ата-энелерге түшүндүрүп бергибиз келди. Биздин роль менен ойлоймун, ата-энелер өздөрүнүн балдарына кандай жакшы мамиле кылуу керектигин баамдап сезип алышат.
Лейлек район аймагында активист коомдук бирикмеси эл аралык уюмдардын каржылоосу менен үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун алдын алуу максатында бир топ иш чараларды колго алган. Анын ичинде айылдык жаштар жана чоңдор үчүн форум, театрлар, айыл аймактарда зомбулуктун алдын алуучу комитеттердин ишин жандандыруу, запкы көргөндөр үчүн психологиялык жардам көрсөтүү менен убактылуу жашоочу коопсуз жайларды уюштурушкан. Колунда айыл аймагында ишин жандандырып, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча аракеттенип жаткан комитет мүчөсү Бүзейнеп Ташбекова зомбулуктун алдын алуу үчүн акырындап ар тараптуу аракеттин натыйжасы билине баштады дейт.
Биз ошолор менен жекече сүйлөшүп, алардын пикирлерин угуп, анан мүмкүнчүлүк болушунча моралдык, материалдык жана башка психологиялык жардамдарды берүүгө аракет кылабыз. Өтө жапа чегип зомбулук көргөн атоолдарга үйүндө жаш балдары болуп оор абалдагыларга жардам пакеттерди уюштуруп берип атабыз. Андан сырткары бизде азыр долбоордун негизинде райондук деңгээлде уюштурулган шалтерибиз бар. Мындай коопсуз жай. Ошол жерге биз 3 атоолду сунуштадык.
Көпчүлүк учурда зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер менен балдар эч кимге кайрылбай, дартын ичке катып, чыдап жашай беришет. Ичиндеги дартын айтпай жүрө берүүнүн натыйжасы жакшылыкка алып келбей, кээде өкүнүчтүү аяктап калып жатат. Андай кылбай, жер жерлерде кеп кеңеш берүүчү адистер, жардам колун сунган мекемелер болсо, абал тезирээк жакшырмак дешет демилгечилер. Активист коомдук бирикмесинин үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар үчүн колдоо көрсөтүүчү психологу Гүлсана Кайрымкулова элет жеринде психологдор жетишпейт дейт.
Психология дегенде алар коркуп атты, мен психик болуп калганмынбы деген да. Зордук зомбулукка кабылган үй бүлөдөн 20 адам мага кайрылган. 20 адам менен азыркы кезде иштешип атам. Алар келип мага кайра өздөрү чалышып, же сиз менен сүйлөшөйүн, сиз менен байланышайын, мен кыйналып атам дейт. Мен алар менен чалып байланышып, ошолордун ичинде болгон сырларын угуп, ыйлаганда адамдан уже стресс абалы чыгат.
Долбоорду ишке ашырып жаткан коомдук бирикме Лейлек район аймагында ар бир айыл өкмөттө зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттерди жандантуу менен жер жерлерде ар бир үй бүлөдөгү абалды жакындан билип талкуулап, бир топ жаман көрүнүштөрдүн алдын алууга аракеттенсе болот дешет. Бирикменин өкүлү Гүлсана Сатыева жер жердеги айылдык комитет мүчөлөрүн атайын окуулардан өткөрүп жатабыз дейт.
Биринчи милдетибиз бул ар бир айыл өкмөттө ушул үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу комитеттерди түзүү жана алардын ишини жолго коюу. Экинчи максатыбыз ушул үй бүлөлүк зомбулук боюнча маалыматтарды берүү. Үчүнчүсү жалпы коомчулукту дагы мобилизациялоо. Төртүнчүсү бул түз жардам көрсөтүү.
Баткен облусу боюнча жыл башынан бери зордук зомбулуктун 235 учуру катталган. Акыйкат чынын аймактагы өкүлүнө зомбулукка кабылган 6 арыз даттануу түшкөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аялда, бул аял артиста. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосу 24-декабрдагы кечки программанын дагы бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов. Эгер макалага ылайыктуу кызыктуу темаңыз болсо, бизге WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номерубуз 0550 988 755. Макала баяндарды сайттан окууга чакырам. Дареги азаттык чекит орг. Бишкекте кечки саат 7:30.
Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман кечиңиз менен. Азаттык радиосу уктурууну улантат. 24-декабр бүгүн студияда Санжар Эралиев. Алдыда айыл чарба министри Тилек Токтогазиев менен маектешебиз. Ал тармактагы реформа, эт жана башка азыктардын кымбатташы жөнүндө суроолорго жооп берди.
Кыргызстандын законуна, мыйзамга түшүнбөй деле кап. Бул кой ташты өзү караш керек болчу. Булар уюшулган топ. Кылмышты жасаган кой таш окуясы.
Ошондой эле адабий түрмөктө Түгөлбай Сыдыкбековдун улуттук баалуулуктарды коргоо, сактоо аракети кандай тоскоолдуктарга кабылганы жөнүндө айтып беребиз. Азыр болсо жаңылыктарды тыңдаңыз. Жаңылыктар менен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырат.
Рахмат Санжар. Бажы кызматтын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алып 2 миллиард сомду толук кайтарып бүттү. Бул тууралуу 24-декабрда Бишкекте өткөн пресс-конференцияда мекеменин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Анын айтымында Матраимов 1 миллиард 400 миллион сомду нак акча түрүндө, калган 600 миллионун бир соода борбору жана 9 батир түрүндө берди. Соода борбору мамлекетке өткөрүлүп, ал эми батирлер УКМКнын кызматкерлерине таратылып берилери маалым болду. Ташиев бул Матраимовдун Кыргызстанда гана кылмыштары боюнча кайтарылган каражат экенин, эми анын тышкы аткезчилик байланыштарын иликтөө үчүн жаңы кылмыш иши козголорун айтты.
Эми Матраимовго сырт жактан Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Россия или башка мамлекеттер менен кылган кылмыштары боюнча биз жаңыдан кылмыш ишин ачып тергей баштадык. Мүлктөрү болсо, ошолорду дагы биз тактайбыз. Мына Дубайда мүлкү бар деп атат, Америкада мүлкү бар деп атат, Европада мүлкү бар деп атат. Ошо мүлктөрдү тактайбыз. Матраимов бизде азыр домашний арестте калат. Аны өлкөдөн чыгарбайбыз.
Ташиевдин бүгүнкү пресс-конференциясында Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата коррупция боюнча иш козголгону, эгер тартип комиссиясы макул болсо, ал кармалары айтылды. Жогорку сот дароо жооп кайтарып, бул айыптоо эч негизсиз экенин, өткөрүлгөн тендерге Калиева катышпаганын билдирди. Жогорку кеңештин бир депутаты кармалып, 8 жыл мурда жасаган кылмыш үчүн мамлекетке ири өлчөмдө акча төгүп жатканы белгилүү болду. Бирок Ташиев анын аты жөнүн ачыктаган жок. Пресс-конференцияда эл арасында парламенттик шайлоодо Биримдик партиясын каржылоого кеткен акча тууралуу айтылып жаткан сөздөр боюнча да маалымат берилди. Ташиевдин айтымында президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев бир мамлекеттик ишканадан 7 миллион сомго чейин акча алган. Мындан тышкары соцфонддун райондук бөлүмдөрү 40-45 миң сомдон жана башка мекемелерден акча беришкени ушундай иштерге байланыштуу Финполдун мурдагы жетекчиси Бакир Таиров кармалганы айтылды. Оштогу чоң бизнесмен Жалил Атамбаевдин миң киши чогултуп той бергенин Ташиев элдин бетине түкүргөндүк деп атап, анын УКМКда иштеген улуна сөгүш жарыяланганын билдирди. Ташиев мамлекеттик чек ара боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын жыйынтык акырындык менен чыгаарын айтты. Атайын кызматтын тергөө абагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу жакшы эмес болуп жатканын айтып, Ташиев аны менен эртең жолугаарын кошумчалады. Президенттикке талапкерлердин бири Абил Сегизбаев өзүнө жана үй бүлөсүнө коркунуч жаралып жатканын билдирди. Мындай билдирүүнү ал көчөдө шайлоочулар менен жолугушуу учурунда жасаганын 24 декабрда социалдык тармактар аркылуу тараган видеодон көрүүгө болот. Коркутуулар боюнча талапкер Сегизбаев укук коргоо органдарына кайрылганы тууралуу өзүнөн тактоо мүмкүн боло элек. Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылбагандыгын анын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов Азаттык радиосуна билдирди.
Мындай кайрылуу бизге болгон жок. Бизге кайрылса же болбосо башка укук коргоо органдарына кайрылса кандидаттын укугу же болбосо анын үй бүлөсү мындай бир коопсуздукта калбаш керек.
Сегизбаевдин дооматына байланыштуу президентке дагы бир талапкер Садыр Жапаровдун үгүт штабынын жетекчиси Канат Турганбеков Азаттыкка комментарий берди.
Кандай нерсе жок дейм, баардык кандидаттар кенен жүрүп атышат Кыргызстан боюнча. Эми ал кишини биз түшүнө албай атабыз, барган жерден өзүнүн программасын айтпай ар кимдин жамандап алат. Мындай кислота чалып кетем деген сөздөрдү айтса, ал укук коргоонор турат го, арыз менен кайрылыш керек.
Буга чейин президенттикке талапкер Адахан Мадумаров Ысык Көл облусунан үгүт ишин коркутуулардын айынан баштай албай калганын КТРКнын түз эфириндеги кайрылуусунда айткан болчу. Бул боюнча башкы прокуратура атайын иликтөө ишин баштаганын билдирди. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10-январда өтөт. Ага катышуу үчүн 18 талапкер катталып, алар 15-декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп келишет. АКШ президенти Дональд Трамп Ирактагы Американын элчилигине коюлган чабуулдан кийин Иранга эскертүү берди. Бир нече күн мурда Ирандын колдоосуна ээ козголоңчулар АКШ элчилиги жайгашкан Багдадтагы катуу кайтарылган аймакка ракета менен сокку урганы кабарланган. Трамп жекшембиде биздин Багдадтагы элчилигибизге бир нече ракета менен сокку урулду. Алар кайдан экен дебейсиздерби? Ирандан. Эми биз Ирактагы америкалыктарга да жаңы кол салуулар тууралуу угуп жатабыз. Иранга достук кеңешимди берер элем. Эгер бир эле америкалык өлтүрүлсө, мен Ирандан көрөм. Жакшылап ойлонгула, деп твиттерине жазды. Ирандын тышкы иштер министри Трамптын бул дооматтарын четке какты. Ал эми ички иштер министрлигинин өкүлү Саид Хатипзаде Трамптын айыптоолорун негизсиз деп атап, Иран дипломатиялык мекемелерге жана адамдар жашаган турак жайларга коюлган чабуулдарды бир нече ирет сынга алганын кошумчалады. Майя Санду Молдованын президенттигине киришти. Ноябрдагы президенттик шайлоонун экинчи айлампасында жеңишке жетишкен Майя Санду Кишиневдогу парламент жана конституциялык соттун биргелешкен жыйынында ант берди. Инаугурациялык сөзүндө өлкөдөгү улуттук азчылыктарга орус, украин, гагауз жана болгар тилдеринде кайрылып, алардын укугунун чектелишине жол бербей турганын айтты. Санду негизги милдети Молдовада коррупция менен күрөшүү экенин кайрадан белгилеп, учурдагы парламентте сынга алды. Жаңы президент жакын арада чукул парламенттик шайлоо өткөрүүгө чакырды. Майя Санду кызматка киришер алдында Йон Кику жетектеген өкмөт отставкага кеткен. Бул Сандуга азыркы парламентти таратууга формалдуу жол ачат. Майя Санду 48 жашта, ал кесиби боюнча экономист, Гарвард университетинин магистратурасын аяктап, Дүйнөлүк банкта эмгектенген. Саясатка 2010 жылдан тартып аралашып, алгач өлкөнүн билим берүү министри болгон.
Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Алтынчы октябрдагы саясий окуялардан кийин Айыл Чарбат, Аммагаш, Өнөр жай жана мелиорация министрлигине жетекчи болуп келген Тилек Токтогазиев Азаттык радиосуна маек куруп, тармакта реформа кылууга аракет кылып жатканын айтты. Ошондой эле өлкөдөгү эт жана башка азыктардын кымбатташы жөнүндө суроолорго жооп берди. Токтогазиев менен кабарчыбыз Токтосун Шамбетов маектешкен.
Тилек мырза, актуалдуу суроолордон баштасак, эттин баасы азыр 400-450 сомдон түшө элек. Ушу кыргыз өкмөтү айыл чарба министрлигинин демилгеси менен сыртка экспорттоого тыюу салган. Аны силер ошол бааларды көзөмөлдө эттин аркасынан да башка мындай азык түлүк кымбаттап кетпесин деп жүйө кылгансыздар. Бул эттин баасы түшпөй атканы ошол экспорттоого тыюу салгандын натыйжа бербей атканыбы же мындан да кымбаттап кетмек беле?
Эми тыюу салынбаса мындан дагы кымбатыраак болмок. Негизи мындай
тарыхын айта кетсек, эттин баасы жылдын башында 270-280 сомдон бул дүң баасы болчу. Анан 400 сомго чейин чыгып кетип атканда дүң баасы. Биз ушул чектөөнү киргиздик да, тыйын салып. Ошондо кайра дүң баасы 360 сомго чейин түштү. Азыр кичинеден байкап атабыз, кайра 380-390 көтөрүлүп барып атат. Бул себеби
бул дүң баасы.
Дүң баасы. Уже мындай розницада болсо ар кандай ар кайсы жерде ар кандай болот.
450-400-380
кээ бир жерлерде 500 деле алып кетиш ашып кетиши мүмкүн. Ошол эле соода тармактарда аларда 12% төлөйт да. Ошондо 12% эле бул 50-60 сом төлөгөндөй туура келет да алар үчүнчү. Ошондуктан эми анан алар дагы өзүнүн чыгымдарын санап ошонун баарын кошуп анан эттин түрлөрү да көрөт болот да. Кээ бир жактары мындай кымбатыраак болуп калат, кээ бир жактары арзаныраак болуп калат. Ошол үчүн орточо ошо дүң туша менен алганда ошол 400 сомго чыгып кайра 360 чейин түшүрүп биз тыйын салгандан кийин анан азыр болсо кайра 380 орточо ушундай баа болуп атат да. Эгерде бул тыйын киргизбесек, биякта эми эч ким так айта албайт, бирок ошондой коркунуч бар болмок. Бул 500 сом, 600 сомго чейин көтөрүлүп кетиши мүмкүн болчу да, дүң баасычы. Ошол андан тышкары дагы эми бизде бул кайра иштетүү ар кандай мекемелер бар, ошол кайра жана мясокомбинаттар бар, ушул колбасны цехтерди чыгарган, ушул ар кандай толтура ишканалар бар. Алар үчүн дагы чекизат керек да. Ошол жагын дагы ойлонуш керекпиз да. Бул жакта мисалы үчүн жакында эле мага маалымат келди, ошол эле Белоруссиядан ошол жактан союлуп туруп этти бияка алып келсе ушул 307 сомдон ушу бүт салыктардын баарын төлөп туруп алып келгенде 307 сомдон чыгып калат экен да. Көп ушул мал чарба менен иштеп ушул жана ортомчулдар мындай
алып саткандар
тиги буканы алып байлап саткандар, ошолор дагы айтышат, мына биздики аябай эле эме болуп атат, кыйналып атабыз, эмтип атабыз дейт. Анан бирок эмнеге анда Белоруссияда башка өлкөлөрдө азыр арзан болуп калып атат дейт да, бизде болсо өсүп барып атат дүң баасычы. Демек бул көбүнчөсү контрабанда менен дагы сыртка чыгып атканды биз байкап атабыз. Анан мен жакында эле өзбек чоң бир соода тармагы менен да сүйлөштүм. Алар Казакстандан эле этти сатып алышат экен, $4.5 сатып алышат экен да. Биздики болсо азыркы баа менен санаганда дүң баасы ошо $5 жакын болот да. Элерки $4.5 Казакстандан эт сатып алышат экен. Кеп биякта ушул түрүлүү малды чыгарыш керек болуп атат да алар үчүн дагычы. Анткени аларда азыр ошол мамлекеттик бир программа кабыл алынган, ушул мал чарбаларды өнүктүрүү боюнча
акча төлөп беришет
да. Ошого субсидиялар бар, $100-$300 чейин бири башка.
Демек кооптонуу бар, биздеги малдын тукуму үзүлүп кетиши мүмкүн,
саны азайып
кетиши мүмкүн, ошондон улам тыюу салуу депчи. Бирок мен мисалы мал күндүктүү эле жердемин, анан көп фермерлер менен, малчылар менен сүйлөшсөм, эми биз деле ошо эгемендикти алгандан бери рынок заманында жашап малды пландап сатабыз дейт да. Жок калбаш үчүн ургачыбызды коюп аныбыз тукум берет, анан ашыгын сатып кем каржыбыз мындай жумшалат дейт да. 12 эсе көп сатылып кеткен былтыркыга караганда. Ушул статистикадан башка кандай бир анализ бар? Чын эле ушул малчылар баарын сатып эмек дегенге ишенсек болобу?
Эми бул расмий статистиканы алганда ушундай болуп атат, бирок бейрасмий статистиканы дагы алганда күнүгө 1000 жакын ушу бодо мал чыгып кетип атканды биз кабар алып атабыз да, күнүгө. Азыр дагы мына чектөө киргизилген менен чыгып атканы мындай
контрабанда
менен чыгып аткан болуп атат. Аякта эми биздин дагы бул чек арачылар эмелерге мен мындай айтканым деле болбойт, анткени алардын да саны анан жетишпей калат. Мындай чек ара узун да, анан ар кайсы жерлерден бир айылга, кыргыз айылга эле келет, түшүрүлөт, анан кечинде бир учурда алып туруп айдап кетип аткан учурлар болоттур да. Мен айтып атам, эй биз жакшылап карайлы деп атканда, биякта ушул кээ бир жерлерде ошол эле Тажикстан менен чек аралары аныктала элек болгон жерлерден дагы көп чыгып кетип аткандар болот. Өзбекстан менен тоолуу Ала Бука, Аксы жактардан дагы чыгып кетип аткан жерлерде болуп атат. Бирок биздин мындай көйгөйдү айта берген менен көйгөй чечилбейт.
Сиз айтып атпайсызбы, мисалы кийин бизге рахмат айтат депчи. Анан мен ошол малчынын суроосу да, өзүбүз пландап сатабыз, анан биздин эркин сатуубузга эркин рынокта эмнеге чектөө коюп атат? Мен өзүмдү 4 ургаачы малды алып калсам, анын 3 эркек малын сатат.
Учурда
өзүм мындай мен акчага азгырылбайм деп атат да анан чынында эле фермерлер акчага азгырылып баарын сатып кетти дегенге кандай бир анализ барбы?
Эми учурда көп ошо мамлекеттерде ушундай болгон да. Башка жанындагы коңшу мамлекеттер ар кандай бир программа менен субсидиялар тыгылып туруп алып кел эле малдарды алып кел эле деп анан мына Иранда дагы убагында ошо араб өлкөлөргө бүт малдарын баарын сатып ийип анан 10 жылдан ашык кайра өзүнүн эски деңгээлине келгенге 10 жылдыкдан ашык убакыт талап кылган да. Биз деле эми азыр мына жакшы баа болуп атат деп туруп эле баарын акчага азгырылып туруп эле сатып салгандан кийин кайра аны малды кайра жаңыртыш керек да. Малды жаңыртам деп туруп кайра алайм десе ал деген бара бара өсүп кетиши мүмкүн да.
Токмоктоо базарды кыдырып жүргөндө айттыңыз, ай аткезчилик менен кетип калат тилек, эмнеге тыюу салып атасың деп эл арасынан суроо бербеди. Мына азыр чек ара кызматы улуттук коопсуздук мамлекет кызматына кошулду, чек ара аябай күчөйт, чек араны дагы тыябыз деп ушул жерде айттыңыз. Бирок азыр кайра өз сөзүңүздү айтып атасыз, чек арада да тыйылбай баягы өтүп кетип атыптыр, күнүгө миңдеген миң мал айдап өтүп кетиши мүмкүн депчи, кабарлар бар деп. Тыюу салуунун ушундай натыйжа бербей атат деп айтсак болобу анда же?
Тыюу салынбаса мындан дагы оор болуп калмак да. Азыр баасын биз мындай көзөмөлдөп ошол үчүн дагы жума сайын жарманкелер жасап кичине ортомчулдардын дагы саны азайып элге мындай өзүнүн эң дүң баадан мындай сатып алганга шарттар түзүп берип атабыз да. Ошол үчүн эгерде тыюу салынбаса мындан дагы начар болмок. Бирок экинчи маселе бул мен мисалы үчүн жалпы өзүм мындай тыюуларга каршымын өзүмчө. Бирок ошол эле учурда азыр бул өзгөчө кырдаал болуп атат. Азыр ошондой өзгөчө кырдаал болуп атат. Эгерде биз мындай
узун келечек алганда тыюу салып иштейт. Жакшы.
Туура болот, анткени биякта
кыска мөөнөттүү келечекке кыйналат.
Кыйналабыз. Ооба. Узак мөөнөттө биз эң негизги азыр ошол малдын башын сактап калыш керекпиз. Азык
түлүк коопсуздугу.
Азык түлүк коопсуздугу. Бирок ошол эле учурда биз муну мүмкүнчүлүк катары көрүп атабыз. Кийин келечекте биз ушул эт кластерди, сүт кластерди өнүктүрүш керек экен деп биз түшүндүк.
Демек
бияка малды ушул сырттан келип аткан малдын санын көбөйтүп анан ушул транзит катары биз колдонгон өзүнчө азыр программа
даярдап атабыз. Демек сыртта башка мамлекеттерде бизге болгон этти алуу талап күч экенин көрдүк.
Көрдүк.
Эми да башка
муну дагы бир толуктап кетейин. Биз жалпы эле муну халал эт деп Кыргызстандан чыккан адал эт деп биз өзүнчө программа катары транзиттик потенциалды колдонсок болот да.
2010-жылы май айында эл чарба министрлигине талапкериңизди коюп тилекке каршы жогорку кеңеш жактырбай койду. Анда орун басар болууга сунуштаган, бирок сиз мен кардиналдуу реформа кылыш үчүн орун басар болуп барбайм дегенсиз. Кийин 6-октябрдан кийин окуялардан кийин министр болуп бардыңыз. Буга чейин министрликти кескин сындап анда 4000 ашык кызматкер бар экен, баягы кошулуп тургандачы берки суу чарба башкармалыгы 1 миллиарддан ашык айлык акысына кетет экен.
1 миллиард 700 миң
ашыкча ушул анда 1 миллиард 200 миң айлык акыга кетет экен деп сындап жүрдүңүз. Анан сиз министр болуп баргандан кийин баягы 3 багытты айттыңыз. Биринчи ушу ирилештирүү, экинчиси санэлештирүү, үчүнчүсү кайра иштетүү деп. Муз эридиби, муз ордунан жылдыбы, кайсыны баштадыңыз азыр ушул 3 багыт?
Биз бүт тармактарда ишти жүргүзүп атабыз, бүт тармактарда эле. Ушул эле атайын мына сүт палата деп азыр түзүп атабыз. Бул жакта сүт өндүрүүчүлөрдүн баарын бириктирип, биякта технологияларды алып келип аткандар, поставщиктер, ичинде ушул дыйкандар, фермерлер, анан кайра иштетүү заводдор баары бири-бирлери менен азыр байланыштырып, ушул сүт маселесинде өздөрү өзү мындай регуляция болсун деп, муну консолидация деп койсок болот да, жана ирелештирүү.
Кооператив.
Кооперативдер да түзүп, булар бири-бири менен мамиле болуш керек. Ошондо булар биз дагы министрлик катары бир арбитр сыяктуу болуп турабыз. Эгерде кайра иштетүү заводдор басым кылып атышса, биз дагы бияктан айтып койсок болот, ай мындай болбойт деп. Булар да бири-бири менен сүйлөшкөнгө бир мындай аянтча сыяктуу бул палата болот да. Андан тышкары азыр мына жакында биз Россиядан мындай эт өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясын чоң чакырганбыз. Аларда болсо мисалы үчүн Мираторг деген компания дагы ичине кирет. Ошо бир эле Мираторг компанияда 800 миң баш бар. Андан тышкары дагы толтура ошо компаниялардын баары кирип ошо бириктирген ошол бирикменин чоң бизге келди. Ал менен биргеликте биз ошол Кыргызстандын этти өндүрүүчү кластер катары муну дагы биз азыр программаны даярдап атабыз. Биякта азыр ошонун жыйынтыгы катары бир ассоциацияны түзмөй болдук. Эт өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясы, ошо мал чарбалардын ассоциациясы депчи.
Дагы бир маселе жанагы ошо кыскартуу адистерди айыл чарба министрлигиндеги азыркы чыгымды кыскартуу, анан жалпы эле азыркы келген бийликтин дагы пландарынын бири ошол болуп атпайбы, чакан өкмөт түзүү депчи. Бунда сиз ошол чын эле адистерди кыскартуу керек бекен же тескерисинче көбөйтүү керек бекен, жетишпейт?
Мына биз эгерде айыл чарба министрликти гана айтсак, мына мен ошол бир жарым жыл мурун өзүмдү сунуштап атканда ал кезде айыл чарба министрликте жалпы 5000ден ашык киши иштечи.
Азыр 800.
Азыр болсо 888, бул бүт эме баарын санаганда. А так бул
борбордук аппаратта канча?
Борбордук аппаратта 81 киши, дагы топ моптор менен 97 киши да. Бул жерде биз азыр мына уже жыйынтыктап калдык, функционалдык анализди бүтүрүп атабыз. Ошонун негизинде азыр мына жаңы структураны биз сунуштайбыз. Бул жакта эң негизги максат биз ошо өзүбүздүн кызматтарыбызды жакшы жүргүзүп берели. Оптимизация деген бул жөн эле кыскартуу эмес, бул көбүрөөк функциялар болсо ошо көбүрөөк функцияларды аткарып натыйжа берип, анан ушул айыл чарба тармакты жакшы бир түрткү бериш керек да.
Айыл чарба министри Тилек Токтогазиев менен Токтосун Шамбетовдун маегин уктуңуз. Маектин толук версиясы видео түрүндө жакын арада азаттык чекит орг сайтына чыгат. Түгөлбай Сыдыкбековдун эне тил, тарых, маданий мурастарды сактоо боюнча позициясы Кыргызстан компартиясынын жетекчилерине жакпай бир топ басым кысым алдында жүргөн. Чыгарылышына тыюу салынган Көк Асаба романы социализм урайын деп турган маалда жарыкка чыкты. Түгөлбай Сыдыкбековдун улуттук баалуулуктарды коргоо, сактоо аракети кандай тоскоолдуктарга кабылганы тууралуу алдыда баян болот, аны Бекташ Шамшиев даярдады.
Окурман журту Түгөлбай Сыдыкбековду дарыкканы романчы катары жакшы билет. Анын ошол эле кезде башка жанрлардагы чыгармалары деле бир топ. Улуу сүрөткөрдүн кыргыз тилинин абалына чындап күйүп ушуп тарыхты терең изилдеп, Манас эпосун жайылтууга ополтоо салым кошкону маал келгенде иликтенип баасын алар. Кырчылдашкан саясий талаш тирештерде тизе бүкпөй, бийликке жагалданып кошумат кылбай таза жашаган инсан болгон. Биздин замандын кишилери роман сталиндик сыйлык арзып, кыргыз жазуучуларынын арасынан биринчи ирет жалпы союздук сыйрыгалга жеткен. Антип сыртынан телегей тегиз көрүнгөн менен жазуунун жалпы элдик урмат сыйга татыган аброюнун артында улут тагдыры унутулуп бараткан тил көйгөйү турган. Ансын Сыдыкбеков сөз жеткен жердин баарында ачык айткан, республика жетекчилерине кат жазып, кайрылуулар жолдогон. Мындай иш коммунисттик идеологиянын камчысын саап, совет адамын түзүүчүлөрдүн кыжырын келтирген. Жаамы журт коммунисттик саясатты жактап, орус тилин жапырт үйрөнүп, коммунизм бертилеп жетүүнүн камын көрүп атса, союздук сыйрык алга татыктуу болгон сүрөткердин кыргыз тилин, байыркы тарыхын кылымдап келаткан каада салттарын сактоо, үйрөнүү, жайылтууну улам-улам козголоп атканы кимге жаксын? Социализм дүйнөнүн бир топ жерлерине жайылып, союздук өлкө кылым өсүү ырагысындай бекем турган чакта ким улуттук тилине күйүп, тарыхыбыз байыртадан башталат деп каш кайтарганга батына алат? Кыргыз элинин бактысына 1917 жылкы Октябрь революциясы келип, элди жок болуудан сактап, маданияттуу калктардын катарына кошподу беле? Чыныгы тарых ушул кезден башталат. Энсей Алтай деп баш оорутуштун кажаты жок. Улуу орус элинин жардамы менен караңгы калкыбыз ойгонуп, коммунизм куруучулардын катарында бара жатканына ыраазы болуп, коммунисттик бийликке баш ийип гана жашаш керек эле. 1972-1973 жылдары жазылган жабыкта жаткан төрт каты мезгилдүү басма сөзгө 1989 жылдан тарта жарыялана баштады. Ал каттарда жазуучу кыргыз тилинин абалына кейип жагдайды жакшы жагына оодаруу, айрым жазуучулардын жазгандарынан идеялык кынтык издөөнү токтотуу, кыргыз тилинин шаар жеринде таралышына кам көрүү, тарыхты терең ар тараптуу изилдөө зарылдыгы сындуу олуттуу суроолорду алдыга жайган. 1972 жылкы биринчи катынан Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинен жооп кечигип, ансы 8 айдан кийин Кыргызстан жазуучулар союзуна жөнөтүлгөнү ачыкка чыккан. Эмнеликтен республика жетекчилерине жазган каты калемдештерине жөнөтүлгөндө нааразы болгон жазуучу республика жетекчилери аны талкуулоодон тартынып жатканына түшүнбөстүгүн ачык эле жазган.
Thank you.
Эгерде мен козгогон маселелер негизсиз болсо, анда сиздерге гана жиберилген кат негедир жазуучулар союзунун президиумунда талкууланганда аны сынга алган биздин партуюмдун катчысы эл акыны Токтомушов. Мен балдарым менен эне тилимде сүйлөшө албаймын. Эмне? Ал үчүн орустар айыптуубу? Деп каңырыгы түтөшү кандай? Абдан туура, буга орустар айыптуу эмес. Жанагы мен сиздерге эскерткен бир беткейлик, өзүбүздүн тайкылыгыбыз, наадандыгыбыз, көшөр көрдүгүбүз, эне тилге өзүбүздүн баа бербестигибиз айыптуу. Орустун улуу жазуучусу Иван Тургенев француз тилинде тың сүйлөп, эне тилин билбеген орус кызына жаны кейип ыйлаган экен. Орустун акыны Жуковский тилдин жоюлушу, элдин жоюлушу деген экен. Биз өз чыгармаларыбызды өз балдарыбыз окуй албаганына кубангандай болобуз. Жок, бул чын кубаныч эмес, эки жүздүүлүктүн жалган кубанычы.
Бирин 1972 жылы Сыдыкбеков каламдашы Абдиметал Камаловдун Яшиктеги жүзүм аңгемесине идеялык айып тапкан партиялык белгилүү жетекчиге айрылып минтип жазган.
Көркөм адабияттын өзүнө таандык өзгөчөлүктөрү бар. Ал өзгөчөлүктөрдү туура баамдабастан, ар ким, бир ким өзүнүн бир беткей түшүнүгүнө карай тыянак чыгарып, жазуучунун оюнда жок нерсени сен ушундай кылып жатасың деп айыптай берүү зыянга чабат.
Эскертип, экинчи катында дагы бир олуттуу маселени алдыга жайган.
40-50 жылдарда өздөрү адабияттын бир учугун туура баамдабастан, тек кызыл кекиртектикке салып, кыйкырган кишилер адабият менен көркөм өнөрдүн өнүгүшүнө чоң жолтоо этишти. Таланттуу адабиятчылардын тамырына балта согушту. Жалпы иштерге чоң зыян келтиришти.
Экинчи катында Сыдыкбеков кок уйгун парт идеологдордун айынан 600 жылдай сакталган Сулайман Тоодогу Бабырдын үйүн бузуп, 20-чы кылымдын наадандыгын жасашканын, айылдагы балдар бакчасыз эле тамеки сарайларда тамекиге уугуп, зумбул бешиктерди уктап жатканын, баштапкы класстарга чейин мектепти жаап салышып, балдарды пахта теримге алып чыгышканын, социализм заманында көз боймалчулуктарга кимдер жооп бериши керек деген ачык суроону алдыга койгон. Жазган каттары жоопсуз калып, идеялык айып тагылган чыгарманы колдогондугу үчүн Сыдыкбековду Ош облустук партия жетекчиси кайсы бир партияда сынга алган.
Менита Султан Ибраимов карандай жемелеп өттү деп жазган. А бирок Ак Кеңешке союз көтөрүш же Султан Ибраимовдун ынтасы эместиги, ээн баш жазуучуну тартипке чакырып коюш ага тапшырылганы анык болду
деп белгилеген. Каламдашын колдоо жергиликтүү жетекчинин сынына кабылгандан кийин Даркан сүрөткер Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчысы Усубалиев баштаган бүйрө мүчөлөрүнө узун кат жолдогон. Ансы 8 ай жатып, соңунда Кыргызстан жазуучулар союзуна жиберилген экен. Ошол жерде кызуу талкууга алынган. Сыдыкбековго коюлган күнөө улутчулдук болчу. Эмне үчүн андай болуп калганын жазуучунун өзү мындайча жазат.
Жыл жакшылыкка эм. Ачык сөз кунсуз болду. Калп канат күйлөдү. Калптын арты кайгы болору оюмдан кетпей калды. Эки жүздүү, арам сөздүү кишилер керт башынын кызыкчылыгы үчүн адамгерчиликти аттап, жолдошчулукту сатты. Көз боймочулук, паракордук, кошоматчылык мамлекеттик деңгээлде жайгашты. Ушундай терс көрүнүштөрдү калкка жария айтуучу жазуучунун тили буулду. Ою бөксөрүп, сөзү мокоп, өзү наадандыкка көз каранды болду. Чындыкка тике айтчу элем. Мен кандаймын бул күндө деп өзүмдү өзүм абайласам тымызын сенек болуп баратыпмын.
Жазуучулар союзунда катта козголгон темага Даркан сүрөткер эки түрдүү көз караштагы улуттук маселеге келгенде кош жээкте каршы туруп калышкан эки залкардын позициясын келтирген.
Айтор чырагына май тама калганга Токонбаев өз дилиндеги ыплас ылайды мага шыбады дейсин. Тим эле төбөсү көккө тийгендей өз сөзүнө өзү ынанды.
Десе ага каршы чыккан Чыңгыз Айтматов.
Түкөм өз байкоосунда жанын кейиткен туура маселелерди жазыптыр. Аны жазба деп айта албайбыз. Акыбыз да жок. Тил, тарых, ата мурастары бардыгыбыз кам көрөр проблема. Туура жазыпсыз. Жаза бериңиз Түкө.
Деп катта жазылгандарды колдогон. жалпы улуттук проблемаларды көтөрүп атса, аны компартия түбөлдөрү жазуучулар сөзүнүн колу менен жаап коюу аракетине киришкенин жактырбаган автор экинчи катын жазган. Кийинки айрылууда Түгөлбай Сыдыкбеков Көк Асап романын жазганын, улут адабиятында актак болуп келаткан теманы козгоп, кол жазманы окугандардын колдогонуна карабай чыгарма жарык көрө электигин өкүнүч менен белгилеген. Жазуучунун экинчи катын талкуулаган партиялык жыйында республиканын жетекчиси Усубалиев Сыдыкбековдун орус кыргыз тилин окутуу, үйрөтүүгө түзүлүшү шарт бирдей болсун деген жүйөсүнө.
Сиз бирдей болсо дейсиз. 1.5 миллион кыргыздан орус тилин 250 000 киши гана билишет. Бул эң аз процент бизде орус тилин билгендерибиз. Ошондуктан бизде орус тилин билгендерди көбөйтүш үчүн пропагандалашыбыз керек. Канткенде бул маселени чечишке тийишпиз.
Деп улуу орус тилин улутташтары аз үйрөнүп жатканына жаны кейип отурбайбы? Анын натыйжасы интернационалдык тарбияны күчөтүүгө, Сыдыкбеков сындуу улутчулдардын тизгинин тартып жазгандарын чыгарууну токтотууга, республикада коммунизм тилинде гана артыкчылык берүүгө алып келди. Аларда Сыдыкбеков азыркы заманды жек көргөндүктөн эскини көксөп жатпайбы деген арамза кептер чыгып, ага чейин Түгөлбай улутчул болуптур, бардык наамынан сыйлыктарынан ажырайт экен деген мишмиштер жайылып жаткан. А бирок андай ачыктымызын басым кысымга карабай Түгөлбай Сыдыкбеков минтип жазган.
Байыркы элдердин экендигибизди 5-9 кылымдарда эле рун жазуу болгон.
Жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун улуттук баалуулуктарды коргоо, сактоо аракети жана кандай тоскоолдуктарга кабылганы тууралуу Бекташ Шамшиевдин баянын уктуңуз. Радио программанын убактысы соңуна келип калды. Бүгүн Азаттык радиосунун кечки уктурууларын мен Санжар Эралиев сунуш кылдым. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Сайтыбызга кирип Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп, видеолорду көрүүгө чакырам. Дареги Азаттык чекит.org.